5-чи боб. Вақтдан қайерге кеткенлигини сўрамаң, балки қайерга бориши лозимлигини айтинг. Ҳаётда кўп нарсаларга эришадиган одамлар бу ўз вақтини назорат қила оладиган одамлардир. Биз барчамиз Худо томонидан бир хил шароитда қўйилганмиз. Яъни, ҳар бир одамга bir sutkada 24 soat vaqt berilgan. Keling, shunday bir qarorga kelaylikki, biz hamisha eng yaxshi vaqtlarimizni eng muhim muammo va holatlarni bartaraf etishga qarataylik. Qancha qila olishimiz emas, balki qancha qilganligimiz muhim. Biz soatlarimizni emas, vaqtimizni nazorat qilishimiz kerak. Vaqtni yaxshi saqlashning eng zo'r vositalaridan biri yo'q deb ayta olishdir. Zarur bo'lgan paytda yo'q so'zini ayta olmaslik vaqtni behuda ko'p sarflanishiga olib keladi. 1 dollar bahoga arziydigan vaqtingizni 10 sent topish uchun sarflamang. O'tayotgan kuningizning eng zaif daqiqalarni himoya qilish uchun g'amxo'rlik qilganingizga ishonch hosil qiling. Himoyasiz damlar bu ertalabki ilk va kech oqshomdagi so'nggi daqiqalardir. Men bir diniy xizmatchining odamning haqiqiy o'zligi yarim tunda o'zi yolg'iz qolganida namoyon bo'ladi degan so'zlarini eshitganman. Hech qachon, agar men mayda mashg'ulotlar bilan band bo'lmaganimda, buyuk ishlar qilishim mumkin edi, deb gapirishingizga o'zingiz yo'l qo'ymang. O'z vaqtingizni nazorat qiling. Siz o'z vaqtingizni qanchalik qattiq nazorat qilsangiz, ozodlikni shunchalik ko'proq his qilasiz. Zaburchi shunday deya ibodat qilgan. Umrimiz kunlarini sanashni bizga o'rgatgin, toki biz dono qalbga ega bo'laylik. Kalom bizga shayton o'g'irlash, o'ldirish va halok qilish uchun kelganligini aytadi. Bu oyat esa odamlarga ham, vaqtga ham tegishlidir. Dushman qimmatbaho vaqtni qanday qilib o'g'irlash, o'ldirish va halok qilish haqidagi g'oyalarni Xudo farzandlariga singdirishni istaydi. Odamlar tez-tez shunday deyishadi. Men shu maqsadim uchun borimni bergan bo'lardim. Yetakchilikning 6x1:6 qonunini aks ettiradigan asosiy tamoyili mavjud. Agar siz kitob yozishni, musiqa asbobida chalishni o'rganishni, yaxshi sportchi bo'lishni yoki muhim nimadir bir ishni qilishni xohlasangiz, u holda har haftada bu mashg'ulotga har kuni 6 soatdan vaqtingizni ajratishingiz zarur. Sizning orzuingiz o'zingiz o'ylaganingizdan ham barvaqt amalga oshishi mumkin. Bu olamda inson bir yilda 312 soat vaqtini sarflab o'rganib olishi mumkin bo'lmagan narsalar unchalik ko'p emas. Buning uchun bir haftada 6 marotaba har kuni 1 soatdan vaqtingizni ajratsangiz kifoya. Biz hammamiz har kuni bir xil miqdordagi vaqtga egamiz. Odamlar o'rtasidagi farq ular o'z ixtiyorlaridagi vaqtdan qanday foydalanishlariga bog'liq. Tinch okeani uzra samolyotini boshqarib o'tayotib, passajirlarga biz halok bo'layapmiz, ammo vaqtimizni hozir a'lo darajada o'tkazayapmiz degan uchuvchiga o'xshamang. Unutmang, kelajak har bir navbatdagi soatdan boshlanadi. O'z vaqtingiz ustidan nazorat o'rnating. Ana shunda o'z hayotingiz ustidan nazorat o'rnatishga erishasiz.